Միս Ստայնը հրատում է. Մաս առաջին. Երբ մենք Փարիզ վերադարձանք, օրը պարզ էր, սառն ու հրաշալի։ Քաղաքը պատրաստվում էր ձմռանը։ Մեր տան դիմաց փայտի ու ածխի պահեստում հիանալի փայտ էին ծախում, և բազմաթիվ լավ սրճարանների պատշգամբներում մաղալներ էին դրված։ Մեր բնակարանը տաք էր ու հարմարավետ։ Վառվող խանձողների վրա դնում էինք բուլե, մամլած ածխափոշու ձվաձև սալիկներ, իսկ փողոցում լույս էր, ձմեռային լույս։ Արդեն սովորական էին դարձել մերկ ծառերը երկնքի ֆոնի վրա և զբոսանքները Լյուքսեմբուրգյան այգու անձրևից լվացված ծառուղիներում, երբ փչում էր խիստ, բայց զովաշունչ քամին։ Տերևաթափ ծառերը կանգնել էին քանդակների նման, ձմեռային քամիներն ակոսում էին լճակների ջրերը և շատրվաններն էին ցայտում արևի տակ։ Այն օրերից ի վեր, երբ մենք երկար ճանապարհորդել էինք լեռներում, մեզ արդեն չէր վախեցնում ոչ մի տարածություն։ Լեռներում դժվարին վերելքներից հետո հաճելի էր քայլել դիք փողոցներով և բարձրանալ հյուրանոցի ամենավերին հարկը, այն սենյակը, ուր ես աշխատում էի։ Այնտեղից երևում էին բլրալանջին ծվարած տների կտուրներն ու ծխնելույզները։ Բուխարիկը լավ էր վառվում, և տաք սենյակում հաճելի էր աշխատել։ Ես թղթեց ծրարների մեջ իմ սենյակն էի բերել մանդարին ու բոված շագանակ, ու երբ քաղցած էի լինում, ուտում էի շագանակ ու մանդարինի չափ մանր նարինջ, կեղևը նետում բուխարիկի մեջ։ Կորիզները ես թքում էի այնտեղ։ Զբոսանքը, ցուրտն ու աշխատանքը միշտ գրգռում էին ախորժակս։ Իմ սենյակում պահում էի մի շիշ բալի թրմողի, որ մենք լեռներից էինք բերել, և երբ ավարտում էի որևէ պատմված կամ ցերեկվա աշխատանքս, մի գավաթ թրմողի էի խմում։ Աշխատանքս ավարտելով, ծոցատետերս կամ թղթերս դնում էի սեղանի գզրոցում, իսկ մնացած նարինջները գրպանս։ Եթե դրանք գիշերը թողնես սենյակում, կցրտահարվեն։ Հաճելի է իջնել լայն միջնասանդուղքներով, երբ գիտակցում ես, որ լավ աշխատել ես։ Ես միշտ աշխատել եմ այնքան երկար, մինչև որ հաջողվել է որևէ բանի հասնել, և միշտ աշխատանքս դադարեցրել եմ այն ժամանակ, երբ գիտեի արդեն, թե ինչ պիտի լինի հետո։ Այնուհետև ես արդեն վստահ եմ եղել, որ գրելու եմ նաև վաղը։ Բայց երբեմն նոր պատմվածք սկսելով և ոչ մի կերպ սկիզբը չգտնելով, ես նստում էի բուխարիկի դիմաց, մանր նարինջների կեղևի հյութը ցայտեսնում էի ուղիղ կրակին և դիտում բոցի կապույտ բռնկումները։ Կամ կանգնում էի պատուհանի մոտ, նայում Փարիզի տանիքներին ու մտածում. «Մի անհանգստանա, դու առաջ էլ գրել ես, հիմա էլ կգրես»։ Քո անելիք ընդամենն այն է, որ գրես մի իսկական դարձվածք, ամենաիսկականը, որպիսին միայն դու գիտես։ Եվ վերջի վերջո ես գրում եմ մի իսկական դարձվածք, իսկ դրա հետևից գալիս էին մյուսները։ Դա հեշտ էր, որովհետև միշտ գտնում էի մի իսկական դարձվածք, որը ես գիտեի կամ կարդացել էի կամ լսել ուրիշից։ Իսկ եթե ես որոշ հեղինակների նման փորձում էի մարզնին հղկել յուրաքանչյուր բառը, բացատրել ու պարզաբանել, ապա համոզվում էի, որ կարող եմ առանց ցավ զգալու պոկել բոլոր այդ զարդարանքները, դեն նետել և պատմվածքը սկսել նախկինի պես, այն պարզ ու իսկական դարձվածքով, որով հենց սկսել էի։ Վերին հարկի իմ սենյակում ես որոշեցի մեկական պատմվածք գրել այն ամենի մասին, ինչ գիտեմ։ Գրելիս միշտ աշխատել եմ հետևել դրան, և դա շատ կարկապահ է դարձրել ինձ։ Այդ սենյակում դրանից բացի ես սովորեցի աշխատանքս դադարեցնելու պահից մինչև հաջորդ օրվային րոպեն, երբ կրկին սկսում եմ գրել, չմտածել, թե ինչի մասին եմ գրում։ Այսպիսով, իմ ենթագիտակցությունը շարունակում էր աշխատել պատմվածքի ուղղությամբ։ Ես լսում էի մյուս մարդկանց և հուսով էի, որ ամեն ինչ կնկատեմ, հուսով էի, որ ինչ-որ նոր բան կսովորեմ, և բացի այդ կարդում էի, որպեսի մոռանամ աշխատանքս և չկորցնեմ աշխատելու ընդունակությունս։ Շատ հաճելի է սանդուղքներով ներքև իջնել, երբ գիտես, որ լավ աշխատել ես։ Իսկ դրա համար ներշնչանք է պահանջվում, ինչպես և կարգապահություն։ Այժմ ես կարող եմ Փարիզում գնալ, ուր ուզում եմ։ Աշխատանքից հետո ես տարբեր փողոցներով գնում էի Լյուքսեմբուրգյան այգի, զբոսնում էի այնտեղ, այնուհետև մտնում Լյուքսեմբուրգյան թանգարան, որտեղ կային հոյակապ կտավներ, որոնց մեծ մասը այժմ գտնվում է Լուվրում և գնդակ խաղալու դահլիճում։ Ես գրեթե ամեն օր այնտեղ էի գնում Սեզանի պատճառով, ինչպես նաև Մանեի ու Մոնեի եւ մյուս իմպրեսիոնիստների կտավները դիտելու համար, որոնց առաջին անգամ ծանոթացել եմ Չիկագոյի արվեստի ինստիտուտում։ Սեզանի գեղանկարչությունը ինձ սովորեցնում էր, որ միայն իսկական պարզդարձվածքները դեռևս քիչ են պատմվածքին այնպիսի տարողություն ու խորություն հաղորդելու համար, որին ես ձգտում էի հասնել։ Ես նրանցից շատ բան եմ սովորել, բայց չեմ կարող պարզորոշ բացատրել հատկապես ինչ։ Բացի այդ, դա գաղտնիք է։ Իսկ ամպամած օրերին, երբ Լյուքսեմբուրգյան թանգարանում մութ էր լինում, ես քայլում էի այգով և մտնում Ֆլերյուս փողոցի թիվ 27 տան բնակարան ստուդիան, որտեղ ապրում էր Գերտրուդ Ստայնը։ Ես և կինս այցելեցինք Միս Ստայնին, որն ապրում էր իր բարեկամուհու հետ, և նրանք մեզ ընդունեցին բարեկամաբար ու շատ սրտագին։ Մեզ շատ դուր եկավ հիանալի կտավներով զարդարված ստուդիան։ Այն հիշեցնում էր ամենանշանավոր թանգարանների լավագույն սրահները, միայն թե այնտեղ դրված էր մի մեծ բուխարի, տաքեր ու հարմարավետ, և մեզ հյուրասիրում էին համեղ բաներ, թեյ էին տալիս, նաև կարմիր ու դեղին սալորի կամ անտառամորու բնական լիկյորներ։ Այդ բուրումնավետ, անգույն ըմպելիքները մատուցում էին բյուրեղապակյա սրվակներով, լցնում էին փոքրիկ գավաթների մեջ։ Եվ ինչպես էլ դրանք կոչվեն, կուեշ, միղաբել կամ ֆրամբուազ, միևնույնը ունեին այդ մրգերի համը, հաճելիորեն վառում էին լեզուդ և ջերմացնում և խոսելու ցանկություն առաջացնում։ Միս Ստայնը խոշոր կիներ, ոչ այնքան բարձրահասակ, բայց գեղչկուհու նման հաստամարմին։ Նա գեղեցիկ աչքեր ուներ և գերմանական հրեուհու հաստատակամ դեմք, որպիսին կարող էր լինել նաև Ֆրիուլիի բնակչուհու դեմքը, և ընդհանրապես նա ինձ հյուսիսային Իտալիայում ծնված գեղչկուհի էր հիշեցնում և իր հագուստով, և արտահայտիչ շարժուն դեմքով և գեղեցիկ փարթամ անհնազանդ մազերով, որ նա երևի դեռևս կոլեջում ծամ է հյուսելու փաթաթել գլխին։ Նա անընդհատ խոսում էր և սկզբից պատմեց զանազան մարդկանց ու երկրների մասին։ Նրան գերուհին հաճելի ձայն ուներ, փոքրահասակ էր, թխադեմ, Բուտե դե Մոնվելի նկարած Ժաննա Դարկի մազերով և կերքթով։ Երբ մենք ներս մտանք, նա ինչ-որ բան էր ասեղնագործում և շարունակելով ասեղնագործել, սկսեց հյուրասիրել մեզ ու դրանից բացի կնոջս զբաղեցնել զրույցով։ Նա խոսում էր կնոջս հետ, լսում, թե մենք ինչ ենք խոսում և հաճախ միջամտում մեր զրույցին։ Ավելի ուշ նա ինձ բացատրեց, որ միշտ զրուցում է հյուրերի կանանց հետ։ Ես ու Հեդլին զգացինք, որ այստեղ հյուրերի կանանց սոսկ հանդուրժում են։ Բայց մեզ դուր եկան Միս Ստայնն ու նրա ընկերուհին, թեև վերջինս առանձնապես հաճելի կանանցից չէր։ Կտավները կարկանդակն ու ուղին լավն էին։ Մեզ թվաց, թե մենք ևս դուր ենք գալիս այդ երկու կանանց, և նրանք մեզ հետ վարվում են ինչպես դաստիարակված, հույսեր ներշնչող լավ երեխաների հետ, և ես զգացի, որ նրանք մեզ ներում են նույնիսկ այն, որ մենք սիրում ենք միմյանց և ամուսնացած ենք։ Ժամանակը ամեն ինչ կհարթի։ Եվ երբ կինս նրանց թեյի հրավիրեց, նրանք ընդունեցին հրավերը։ Երբ նրանք եկան, մենք կարծես թե նրանց էլ ավելի դուր եկանք։ Սակայն գուցե դա բացատրվում էր մեր բնակարանների նեղությամբ, որտեղ բոլորս միասին շատ ավելի մոտ գտնվեցինք։ Միս Ստայնը նստեց գետնին դրված ներքնակի վրա, որ մեր անկողինն էր, խնդրեց ցույց տալ իմ պատմվածքները և ասաց, որ դրանք բոլորն էլ իրեն դուր են գալիս բացառությամբ մեզ մոտ Միչիգանում պատմվածքի։ «Լավ պատմվածք է», ասաց նա, «բայց բանը դրանում չէ. Այն ինակոսաբլ է. Դա նշանակում է, նման է այնպիսի կտավի, որ նկարիչը կերտել է, բայց չի կարող ցուցադրել, քանի որ հնարավոր չէ կախել և ոչ ոք չի գնի, որովհետև տանը ևս չես կարող կախել. Իսկ եթե պատմվածքը ամենևին էլ անպարկեշտ չէ, այնտեղ պարզապես այնպիսի խոսքեր են գործածված, որպիսիք մարդիկ կիրառում են նման դեպքերում, և եթե միայն այդ խոսքերն են պատմվածքը ճշմարտացի դարձնում, և դրանք չես կարող շրջանցել, ահա և հարկադրված ես օգտագործել դրանք»։ «Դուք ոչինչ չհասկացաք», ասաց նա, «պետք չէ գրել ինակոսաբլ բաներ. Դրա մեջ ոչ մի իմաստ չկա, դա սխալ է և անմիտ»։ Նա ասաց, որ ուզում է տպագրվել Ատլանտիկ Մանսլիում և կհասնի դրան։ Իսկ ես դեռևս այնքան լավ գրող չեմ, որպեսզի տպագրվեմ այդ հանդեսում կամ Saturday Evening Post-ում, թեև հնարավոր է, որ ես սեփական ոճ ունեցող նոր տիպի գրող եմ, բայց ամենից առաջ ես պետք է հիշեմ, որ չի կարելի գրել inaccessible պատմվածքներ։ Ես չփորձեցի նրա այդ վեճի բռնվել եւ չուզեցի կրկնել, թե ես ինչպես եմ դիալոգներ ստեղծում։ Դա իմ անձնական գործն է, բայց ինձ համար հետաքրքիր էր նրան լսել։ Այդ երեկո նա դրանից բացի մեզ բացատրեց, թե ինչպես պետք է նկարներ գնել։ «Պետք է գնել կամ հագուստ, կամ նկար», ասաց նա։ «Տեսնում եք ինչ հասարակ բան է։ Ոչ ոք, շատ հարուստ մարդկանցից բացի, չի կարող իրեն թույլ տալ եւ այս եւ այն։ Ուշադրություն մի դարձրեք, թե դուք ինչպես եք հագնված, եւ հատկապես ոչ մի ուշադրություն նորաձևությանը։ Գնացեք ամուր եւ հարմարավետ հագուստ, եւ այդ դեպքում ձեզ մոտ փող կմնա նկարներ գնելու»։ Ես արարկեցի, բայց եթե նույնիսկ այլևս երբեք հագուստ չգնեմ, միևնույն է, ես փող չեմ ունենա առնելու Պիկասոյի այն կտավները, որոնք ինձ դուր են գալիս։ Այո, ձեզ համար նա անմատչելի է։ Դուք հարկադրված եք գնելու ձեր հասակի մարդկանց, ձեր զորահավաքի տարիքն ունեցող մարդկանց նկարները։ Դուք նրանց հետ կցանոթանաք։ Դուք նրանց կհանդիպեք ձեր թաղամասում, միշտ կան լուրջ ու նոր լավ նկարիչներ։ Բայց երբ խոսում էի հագուստեղենի մասին, ես նկատի ունեի ավելի շուտ ոչ թե ձեզ, այլ ձեր կնոջը։ Թանկ արժե հատկապես կանացի հանդերձանքը։ Ես նկատեցի, որ կինս աշխատում է չնայել Միս Ստայնի համար զարմանալիորեն էժան նրա զգեստին, եւ դա նրան լավ էր հաջողվում։ Երբ նրանք գնացին, ես որոշեցի, որ մենք դեռևս նրանց դուր ենք գալիս, քանի որ մեզ հրավիրեցին կրկին այցելել Ֆլերիուս փողոցի թիվ 27 տունը։ Ավելի ուշ ձմռանը ինձ հրավիրեցին ստուդիա այցելել ցանկացածս պահին ժամը 5-ից հետո։ Այն ժամանակ ես Միս Ստայնին հանդիպեցի Լյուքսեմբուրգյան այգում։ Չեմ հիշում, նա իր շան հետ էր զբոսնում թե ոչ, եւ ընդհանրապես այն ժամանակ նա շուն ուներ արդյոք։ Միայն գիտեմ, որ ես մենակ էի զբոսնում, քանի որ միջոցներ չունեի ոչ թե շուն, այլ նույնիսկ կատու պահելու, եւ կատու տեսնում էի սոսկ սրճարաններում ու փոքրիկ ռեստորաններում կամ բարապանների սենյակների պատուհաններում։ Հիանալի գիրուկ կատուներ։ Ավելի ուշ ես Միս Ստայնին իշան հետ հաճախ էի հանդիպում Լյուքսեմբուրգյան այգում, սակայն ինձ թվում է, որ այն ժամանակ նա դեռ շուն չուներ։ Շունը շուն, բայց ես ընդունեցի նրա հրավերը եւ սկսեցի ավելի հաճախ այցելել նրա ստուդիան։ Եվ նա ինձ միշտ հյուրասիրում էր իսկական օղի, մերթնդ մերթ լցնելով բաժակս, իսկ ես դիտում էի նկարները ու մենք զրուցում էինք։ Նկարները զարմանալի գեղեցիկ էին, իսկ զրույցը շատ հետաքրքիր։ Մեծ մասամբ Միս Ստայնն էր խոսում։ Նա ինձ պատմում էր ժամանակակից նկարների ու նկարիչների մասին, նրանց ավելի շատ որպես մարդկանց, քան նկարիչների մասին եւ իր աշխատանքի վերաբերյալ։ Նա ինձ ցույց տվեց իր ծավալուն ձեռագրերը, որոնք նրա ընկերուհին մեքենագրում էր։ Միս Ստայնը հպարտանում էր, որ ամեն օր աշխատում է եւ դրանով երջանիկ է։ Բայց նրան ավելի մոտիկից ճանաչելով, ես հասկացա, որ նա երջանիկ է լինում միայն այն ժամանակ, երբ նրա ամենօրյա արտադրանքը, որի քանակը կախված էր նրա եռանդից, հրապարակվում է, եւ ինքն էլ համբավ է վաստակում։